Dette er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie Hoksmark, og mitt mål er større åpenhet. Velkommen, Guro Korsnes Christensen.
Takk for det.
Du er professor i sosialantropologi, og nærmere bestemt kjønn, likestilling og mangfoldsstudier ved NTNU. Og jeg fanget deg opp via forskning.no sine nettsider. Der var det en artikkel i juli med et intervju med deg, og overskriften på dette intervjuet det var at det er et økt press på kvinner om å føde flere barn. Og bakgrunnen for dette det er jo at fødselsraten synker i Norge. Vi får, eller hver kvinne får nå 1,56 barn, som er historisk lavt. Og myndighetene våre nå trygler om at vi skal få flere barn i Norge for å kunne opprettholde den norske velferdsstaten. Og du har jo interessert deg for hvordan denne offentlige samtalen rundt fruktbarhet har endret seg. Men helt først, Guro, så har jeg lyst til å spørre deg om hvorfor får vi barn?
Det er et vanskelig spørsmål å svare på, det er vel egentlig. Hvis regjeringen hadde visst akkurat hva det som gjør at folk velger å få barn, så hadde det vært mye lettere for dem å rette politikken inn mot det også. Så det er nok mange forskjellige grunner til å få barn, og ofte så tror jeg også det er sånn at hver enkelt kan egentlig ikke svare helt ærlig, eller vite helt klart selv hvorfor vi velger å få barn eller å ikke få det. Så det er et stort og vanskelig spørsmål som vi ikke vet helt hvorfor.
Men det du tenker er at det er en stor grad av en kulturell faktor.
Helt klart, og det ser vi jo nettopp i det at det er så store forskjeller mellom ulike land og kulturer i hvor mange barn man får, at det endrer seg historisk, og at det er veldig forskjellig mellom ulike grupperinger også innen et land. Så det viser jo at dette er sosialt og helt klart kulturelt betinget, og dermed også påvirkelig.
Tenker du at behovet for barn er kjønnsbetinget?
Det er også veldig vanskelig å si, men frem til nå så har det i hvert fall vært sånn at det må to til, både en kvinne og en mann, til for å få barn. Så det at det faktisk skal bli barn forutsetter jo at begge to ønsker det på et eller annet vis, eller i alle fall aksepterer det. Sånn at det er klart at reproduksjon er tett knyttet til kjønn på mange forskjellige måter, men jeg tror det er for enkelt å si at det er bare sånn en vanlig uttalelse ofte at det er viktigst for kvinner. Det tenker jeg kanskje er litt for enkelt. Da. Man vet også at barn har stor betydning for menn og menns liv.
Og så må vi jo tilbake til det som du har engasjert deg i eller vært interessert i. Og da har du skrevet en artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning. Og det som er interessant her, og som jeg ble veldig nysgjerrig på, og som jeg aldri egentlig har tenkt så mye på, det er jo det du skriver, at det faktisk er vanlig at myndigheter i ulike land forsøker å påvirke befolkningens reproduktive atferd. Og vi tenker jo at vi bestemmer over vårt eget liv, i hvert fall her i Norge. Så og jeg kan jo kanskje spørre deg først om hva tenker du om Erna sin nyttårstale?
Nei, min tanke om det først var at jeg synes det var utrolig interessant at hun sa akkurat det hun sa, fordi at hun satt med de ordene så viste hun at regjering og politikere i dag er helt klart opptatt av det med reproduksjon. Det visste vi jo fra før, fordi at jeg kan jo si at det med befolkningen og befolkningen er jo den viktigste ressursen til en nasjon og en stat. Og uten folk så blir det ikke noen nasjon eller noen stat. Og sånn sett så har jo alle nasjoner vært opptatt av befolkningens reproduksjon og forsøkt å påvirke den på forskjellige måter. Ja, vi kjenner jo til, og det kan jo være både å oppfordre til å få barn, men også unngå å få for mange. Og det å sørge for at riktige folk får nok barn, og at dem man ikke ønsker skal reprodusere seg så mye, unngår å få så mye barn. Så det prøves data å regulere på forskjellige måter. Og det mest kjente eksempelet på det jo ettbarnspolitikken i Kina. I Norge så har vi hatt en tradisjon for at vi ikke driver og regulerer reproduksjon på den måten, men derigjennom har vi mer indirekte regulering. For eksempel at vi i lang tid nå har hatt mer og mer generøse reproduksjonsstøtte. Også svangerskapsomsorgen veldig god, permisjonsordningene omfattende, og også ved alle velferdsordninger og familiepolitiske ordningene vi har legger til rette for å få barn, når man ønsker det, og hvor mange man ønsker også egentlig. Så det har vært statens måte å oppfordre til reproduksjon over lang tid, og man har også hatt en uttalt politikk om at det eller sagt gjentatt ofte i politisk sammenheng at det nå befolkningen, særlig kvinner, bestemmer selv, men så har man prøvd å lage til rette, så det skal ikke være noe press. Med den talen så visste jo Erna Solberg på en måte at med en uttalelse hvor hun eksplisitt oppfordret til reproduksjon, så endret hun på en måte litt strategi i forhold til hva staten har gjort. Det jo ikke noe at man får noen straff for å ikke få, eller straff for å få, men at man mer tydelig på hva man faktisk ønsker da, at befolkningen skal gjøre den sammenhengen her, mer enn bare å premiere indirekte ønske og adferd. Så jeg synes at det var veldig spennende, og det viser jo, er nok et resultat av den store endringen i fruktbarhetstallet som vi har sett i Norge, hvor vi har gått fra, på omtrent 10 år, gått fra 1,9 cirka til nå 1,56, som et ganske stort fall i fruktbarhet. Da. Og da agerer politikere på den måten her i en norsk sammenheng.
Jeg så i artiklen din akkurat det du beskrev nå, at det har vært et skikkelig dropp de siste da, 10 årene, får man vel si. Vet man noe om årsakene til det?
Nei, man vet ikke helt hvorfor folk får barn og ikke får barn, men det man ser jo også at alderen for førstegangsfødsler, og dermed også senere fødsler, øker. Og sånn sett så kan man jo si at sjansene for å få barn med det reduseres noe, så at det kan jo forklare en ting. Så det var jo litt av det Erna Solberg også var inn på i talen sin, hvor hun oppfordret befolkningen til å få barn tidligere, og satt litt fokus på det med den yngre generasjonen. Da. Og det heller ikke helt nytt, særlig ordninger knyttet til studenter har vært et tema over lenger tid her i sammenheng. Da.
For meg så var det jo, jeg synes det var veldig spennende å lese om det du hadde skrevet og de tankene, for det jo en litt uvant tankemåte at det faktisk myndighetene som forsøker å lage en fortelling om hva som normalt og unormalt i et samfunn, og som på en måte styrer oss inn i ulike retninger. Og jeg tenkte at jeg stritter litt imot hele den ideen, fordi man vil jo helst være herre over sitt eget liv og bestemme selv. Så hva tenker du problematisk med dette?
Det jo klart at Erna Solberg sin tale fikk reaksjoner i mange deler av befolkningen også, som synes at det opplevdes som litt utidig å gripe inn i privatsfæren. Og det kan være grunner, eller viktige grunner til å undersøke at dette individets eget valg. Samtidig det som jeg synes er aller mest spennende med dette, jo det at akkurat på reproduksjonsområdet så kan staten prøver å regulere så mye en vil, men det til syvende og sist enkeltmenneskene som bestemmer, i hvert fall om de vil ha barn eller ikke. Sånn at det også et område hvor befolkningen tydeligere enn veldig mange andre områder kan yte protest mot regjeringen sin, og si at de kan oppfordre så mye de vil, men vi vil ikke. Og det har man også sett i historisk sammenheng og i andre deler av verden, hvor stater har virkelig prøvd å oppfordre befolkningen til å få flere barn, men hvor fødselsraten ikke har gått opp likevel. Man kan forby prevensjon, man kan forby provosert abort, men man kan likevel oppleve at befolkningen ikke får flere barn likevel. Så det et område hvor, som det jeg synes superinteressant med reproduksjon og fruktbarhet, at det der individets bestemmelse over egen kropp og statens interesse I individet kommer veldig tydelig til uttrykk, og hvor det staten prøver å regulere, men individet tross alt har ganske stor mulighet til å protestere også. Så selv om vi påvirkes av omgivelsene våre og av regjeringen sine uttalelser og sånn, så vi fortsatt fri til å gjøre våre egne valg på området her.
Og du har jo interessert deg for den offentlige samtalen. Og hvordan har den endret seg I Norge?
Jeg gjorde jo en tilsvarende studie for 10 år siden, som var grunnen til at jeg syntes det var veldig spennende å følge opp I dag også. Og da var jo fokuset på de relativt sett høye fruktbarhetstallene I Norge. De var jo tett opp mot 2 for 10 år siden da. Og det vil jo si at det jo fortsatt ikke nok I seg selv til å opprettholde befolkningsnivået over tid, for da trengte det å være 2,1. Men det var veldig tett opp til det. Og I europeisk sammenheng så var det høyt. Og den offentlige samtalen var veldig mye preget av nettopp at hurra, vi får mange barn. Her et uttrykk for at den norske velferdsstaten fungerer veldig godt. Det viser at vi super likestilt, og befolkningen fornøyd og har det bra, og som en sånn undertone I det. Og veldig sånn stolthet over likestilling, så det reproduksjonstallet var tatt I inntekt for at kjønnslikestilling veldig god I Norge. Og så når den da tallet går ned, så ser vi også at samtalen delvis endrer seg. Det som jeg ikke ser, det ikke noen som sier at her viser at vi ikke så kjønnslikestilt. Selv om man for 10 år siden viste tallene for eksempel I Italia og Spania som en god del laver, som et uttrykk for manglende kjønnslikestilling, så ingen som sier noe at dette betyr at vi blitt mindre kjønnslikestilt. Nå leter man etter andre forklaringer. Men du ser jo at fra å være en sånn positiv suksessfortelling, så har den offentlige samtalen om reproduksjon blitt mer bekymret. Da kommer skya på den ellers og blå himmelen, og det litt mer tegnes et dystrere bilde, og mer sånn fokus på å oppfordre. Så det I hvert fall den ene hovedfortellingen, men så det klart, så det jo stemmer som sier at her faktisk gode nyheter. Blant annet personer fra Miljøpartiet De Grønne har uttalt at vi skal ikke være noe leie oss for at fruktbarheten går ned I Norge. Det bare bra, det fødes alt for mye folk I verden. Det kjempetrykk på kloden vår, så det fører til klimaendringer. Og selv om Norge ikke det landet som bidrar med flest nye borgere og sånn sett nye fotavtrykk, så vi en av superforurenserne. Så derfor så bør vi ha færre barn enn andre deler av verden også. Så de har blant annet uttrykk tydelig, og enkelt andre stemmer også, at det ikke noe å være leise for, det bare godt.
Og du har jo også sett på den offentlige samtalen I andre kulturer, og hvordan snakker man om dette temaet I andre deler av verden?
Jeg har jo ikke jobbet sånn systematisk med det enda, men jeg har blant annet et pågående samarbeid hvor vi diskuterer det opp mot Japan, hvor samtalene, hvor fruktbarhetstallet veldig likt det norske, de har enda litt lavere enn oss, men hvor vi nå prøver å sammenligne samtalen. Men det et prosjekt som jeg ikke kommer I havn med, så jeg vet ikke hva fin, men det veldig, kjenner jeg veldig nysgjerrig på å se om det, om innrammingen av fruktbarhetstallen I offentlig sammenheng lik det norske, eller om vi der ser helt andre måter å snakke om det på. Og blant annet Japan et av de landene som ofte beskrives som veldig lite kjønnslikestilt. Så da kan man se for seg at det andre forklaringsmodeller, andre teorier som løftes fram, og kanskje også andre løsningsforslag. Da.
Vet du om Erna Solberg har gitt andre meningsytringer også, I tillegg til nyttårstalen, som på en måte var ganske bombastisk med tanke på dette miljøhensynet og kanskje se med verden mer under ett. Da.
Det vet jeg ikke, rett og slett. Men det jo klart mange andre som har gjort det, men jeg vil jo anta, det ble veldig mye oppmerksomhet rundt den talen I etterkant, og at hun helt sikkert blitt spurt om det mange ganger, men det vet ikke jeg.
For det en interessant debatt med tanke på at vi egentlig mange nok på kloden. Mm. Og hvorfor skal vi akkurat ha flere nordmenn? Det jo en interessant problemstilling.
Mm. Det er en veldig interessant problemstilling, og en av de motstemmene som kom opp også var jo at dette kom jo relativt kort tid etter den såkalte flyktningekrisen, hvor vi fikk mange nye beboere I Norge fra andre land som trengte beskyttelse, og hvor det var akkurat I den perioden igjen var det veldig trygt på å sende mange tilbake, blant annet en del veldig unge mennesker, ungdom, og også barnefamilier som ble sendt ut av landet til stor protest, særlig lokalt I de lokalsamfunnene de familiene var bosatt. Og da var det mange som opplevde det som en stor provokasjon at statsministeren sier at vi trenger at det fødes flere barn I Norge, men så kaster man ut dem som allerede bor der og ønsker å fortsette å bo her og har behov for å være her.
Hva tror du selv om dette fruktbarhetstallet? Kommer det til å fortsette å gå nedover?
Det jo som å se inn I en glasskule, men jeg tror ikke det kommer til å fortsette å gå nedover, og jeg tror heller at det kanskje... Min gjetning vil være at det kommer til å gå litt oppover snart, og så vil det stabilisere seg kanskje på et nivå som omtrent som nå, vil jeg gjette. Men det jo helt umulig å vite.
Guro, tusen takk for intervjuet, og jeg synes den forskningen du holder på med veldig spennende, så takk for at du ville være med.
Takk selv.